Efirda Azadlık Radiosu. Assalomu alaykum. Bugun 27-yanvar chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu chiroqlarni qirtayotgan O'zbekiston hukumatiga ta'sir o'tkazsa bo'ladimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Transparency International tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekiston bu yil ham korrupsiya bilan bog'liq ahvolni o'nglay olmagan. O'zbekiston hisobotda 168 mamlakat orasida korrupsiya darajasi eng yuqori bo'lgan davlat lardan biri sifatida 153 o'rinni egalladi. Ro'yxatda O'zbekiston, Zimbabve, Eritreya, Suriya, Turkmaniston kabi mamlakatlar qatorida tilga olinadi. Dunyodagi korrupsiya eng kam mamlakatlar sifatida ro'yxatda birinchi pog'onada Daniya, Yangi Zelandiya va Finlyandiya keladi. Shimoliy Koreya va Somali kabi davlatlar dunyoning eng korrupsiyalashgan mamlakatlari sifatida ro'yxat tubidan joy oldi. Ukraina parlamenti O'zbekiston bilan 2011 yilda imzolangan erkin savdo bitimini ratifikatsiya qildi. Ayni bitimda Ukraina va O'zbekiston o'rtasida savdo rejimini soddalashtirish va bojxona to'lovlarining bekor qilinishi nazarda tutiladi. Jumladan, kelishuvga ko'ra tomonlar 2020 yil 31 dekabrga qadar o'zaro boj to'lovlarini qo'llamaydi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z qizi Ozoda Rahmonni prezident ma'muriyati boshlig'i etib tayinladi. 38 yoshli Ozoda Rahmon shu paytgacha Tojikiston tashqi ishlar vazirining birinchi muavini lavozimida ishlagan. Ozoda 5 farzandning onasi, u AQShdagi Georgetown va Maryland universitetini tugatgan. Ozodaning eri Jamoliddin Nuraliyev Tojikiston Milliy banki rahbarining birinchi muavini bo'lib ishlaydi. Tojikiston prezidentining 9 farzandi bor va u MDH davlatlari orasida eng serfarzand prezident hisoblanadi. Uning to'ng'ich o'g'li Rahmon Rustami Imomali mamlakatning korrupsiyaga qarshi kurashuvchi agentligini boshqarib keladi. Afg'onistondagi Taliban jangarlari O'zbekistondan o'tuvchi elektr liniyasini portlatishdi va buning oqibatida Kobul va Afg'onistonning bir qancha viloyatlari elektrsiz qoldi. Hodisa 27-yanvar kuni Afg'onistonning Bag'lon viloyatida ro'y berdi. Bag'lon viloyati hokimi Abdul Sattor O'zbekistondan Kobulga o'tuvchi elektr liniyasini qayta tiklash bir necha kun olishini aytmoqda. Elektr ta'minotini tiklash uchun u yerni Taliban guruhlaridan tozalamoq kerak deya bayonot berdi Bag'lon hokimi. 2009 yil bahoridan buyon O'zbekiston 442 kilometrlik elektr liniyalari orqali Afg'oniston shimolidan poytaxt Kobulga qadar bo'lgan 5 viloyatni elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. O'zbekiston ichkarisida aholi elektr taqchilligidan aziyat ko'rayotganiga qaramasdan O'zbekiston bu yil ham Afg'onistonga elektr eksportini ko'paytirish niyatida. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti chorshanba kuni e'lon etgan hisobotida g'arb hukumatlarini terrorizmga qarshi kurash yoki ommaviy qochqinlar oqimi xavfini bartaraf etish bahonasida inson huquqlari tamoyillarni chetga surib qo'ymaslikka chaqirdi. Terrorchilik hujumlarining ro'y berishi va qochqinlar oqimi bilan bog'liq qo'rquv ko'plab davlat rahbarlari, jumladan g'arb davlatlarini inson huquqlari qadriyatlarini chetga surib qo'yishga majbur qilmoqda, deyiladi hisobotda. Tashkilot faollari AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya kabi davlatlarda terrorizm xavfi bois fuqarolar ustidan nazorat kuchaygani aytilishadi. O'tgan yili Fransiya kabi davlatlarda terror hujumlaridan o'nlab odam nobud bo'ldi. Germaniyada bir guruh qochqinlarning ayollarga tajovuz qilishi esa nemis jamoatchiligini hushyor torttirdi. Bugun Holokost qurbonlarini xotirlash xalqaro kuni sifatida nishonlanmoqda. 1945 yilning 27-yanvarida Sovet qo'shinlari natsistlar tomonidan asos solingan Osvensim o'lim lagerini ozod qilgan edi. BMT Bosh Assambleyasining 2005 yil 1-noyabrdagi qarori bilan 27-yanvar Holokost qurbonlarini xotirlash xalqaro kuni sifatida nishonlab kelinadi. Nazistlar Germaniyasi tomonidan 2. jahon urushi paytida taxminan 5 million yahudiy o'lim lagerlarida vahshiylarcha o'ldirildi. Holokost so'zi tor ma'noda nazistlar Germaniyasi tomonidan yahudiylarning qatlom qilinishini, keng ma'noda esa nazistlar tomonidan turli etnik va ijtimoiy guruhlarni ommaviy tarzda qirib tashlanishini anglatadi. Daniyalik sayyohlardan biri Janubiy va Markaziy Amerika davlatlariga borganida o'zi bilan Zika virusini yuqtirib qaytgan. Bu haqda Daniyadagi Aarhus universiteti shifoxonasi mulozimlari 27-yanvar kuni ma'lum qilishdi. Ularga ko'ra, kasallikning Daniya bo'ylab tarqalishi xavfi juda kam. Istma va bosh og'rig'ini keltirib chiqaruvchi mazkur infeksiya allaqachon Karib orollari, Shimoliy va Janubiy Amerikaning 21 mamlakatida qayd etilgan. Qirg'iziston sobiq prezidenti Askar Akayev Bishkekda olamdan o'tgan akasining janozasiga bora olmasligini aytmoqda. Bu haqda Akayevning yordamchisi Bekpolat Talgabekov Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Talgabekovga ko'ra, Akayev 76 yoshli akasi Asankul Akayev 26-yanvar kuni olamdan o'tgani haqida xabar topgan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz, demak, O'zbekistonda chinorlarni qirayotgan hukumatga ta'sir o'tkazsa bo'ladimi yoki yo'q mavzusida bugun bas yuritmoqchimiz. Demak, o'zbekistonliklarning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ekologik muammolar borasida hukumatga ta'sir o'tkaza oladimi yoki yo'qmi? Aytaylik, har qanday bir muammo yuzasidanmi yoki bir jamoatchilik e'tiboriga tushgan bir masala yuzasidanmi, ijtimoiy tarmoqlardanmi bir petitsiya shaklida o'tkazadimi O'zbekiston hukumatiga shunday yo'l bilan o'sha muammoni yechishga harakat qilsa bo'ladimi? Bu mavzuni tanlashimizga sabab esa mana shu kunlarda yana Toshkent shahrida 100 yillik chinorlarning nobud qilinishi bo'lyapti. Yana ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p rasmlar tarqalyapti bu haqda. Chinorlar kesilyapti, qulatilyapti va buni qarangki, ijtimoiy Sreda.uz saytida o'zbekistonlik toshkentlik Farida Sharifulina shunday bir tashabbus bilan chiqdi. O'zbekistonda chinorlarning vahshiyona kesilishini to'xtatishni so'raymiz deb nomlangan petitsiyani boshladi. Shu paytgacha bu petitsiyaga 3000 ga yaqin odam imzo chekdi. Mana shunday bir murojaat, mana shunday bir ta'sir O'zbekiston hukumatiga qanchalik bir ta'sir qila oladi? Ana shu mavzuni muhokama qilamiz bugun. Alisher, biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib
o'tamiz. Albatta, albatta. Ya'ni siz O'zbekiston hukumatiga ta'sir qilish mumkin emas deb o'ylasangiz ham, ta'sir qilish mumkin deb o'ylasangiz ham bizga qo'ng'iroq qiling va nima uchun aynan shunday fikrda ekanligingizni bildiring. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari. Bizni jonli tinglash uchun saytimizga tashrif buyuring, www.ozodlik.org. Facebookda jonli tinglash tugmachasi bor, o'sha yerda Ozodlik radiosi sahifasiga kirib jonli efir tugmachasini bosasiz. Mobil qurilmalarda Android va iPhone'larda ilovamizni o'rnating. TuneIn Radio ilovasini o'rnatib, Ozodlik deb qidirsangiz, albatta chiqadi. Sun'iy yo'ldosh orqali va ananaviy qisqa to'lqinlarda ham bormiz. Bemalol bizni jonli tinglashingiz mumkin. Dasturimizda esa yana eslatamiz, ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Agar fikringizni yozma tarzda qoldirmoqchi bo'lsangiz ham WhatsApp va Telegramdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Raqamlar saytimizda turibdi.
Bugun bas maydoniga o'zbekistonlik jurnalistlarni taklif qilganmiz. Demak, Shvetsiyadan jurnalist Qudrat Bobojon hamda uning opponenti Turkiyadan o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Oxunjonov bo'ladilar. Shuningdek, bugungi bahsga Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatov ham qo'shilishini aytganlar. Demak, birinchi raundimizni boshlaymiz. Men hozir bahslashuvchilarga bir minutdan vaqt bermoqchiman, asosiy pozitsiyalarini shu mavzu yuzasidan aytib o'tsinlar. Narzullo aka, nima uchun siz mana chinorlarni qirayotgan O'zbekiston hukumatiga bunday ta'sir qilmaydi degan fikrdasiz? Marhamat.
Avvalambor shuni aytish kerak, qachon bu hozirgi hukumat tepasida turgan misol uchun bosh vazir bo'lib kelgandan beri Shavkat Miromonov bo'ladigan bo'lsak, qachon unga kim ta'sir ko'rsata olibdi? Qaysi ishida kim ta'sir ko'rsata olibdi? Bundan tashqari, bu chinorlar kesilishi bu birinchi holat emas. Misol uchun, shu Amir Temur maydonidagi xiyobonda kesilgan chinorlar deb aytadigan bo'lsak, bu yerda juda katta manfaatdorlik bor. Aynan shu bosh vazirga aloqador bo'lgan, aynan shu bosh vazirga tegishli bo'lgan mebel ishlab chiqarish korxonalariga ketadi bu yog'ochlar. Bundan chiqadigan o'shaning uchun ham buni ta'siri hech qachon bo'lmaydi va bo'lmagan ham. Bundan keyin ham davom etadi. U petitsiya bo'ladimi, qanday shaklda bo'lmasin, bu harakatlar amalga oshsa oshaversin, lekin bu odamga, buning ishlab chiqarishda davom etayotgan korxonalariga borayotgan xomashyolarni hech qachon hech bir harakat bilan ta'sir bilan to'xtatib bo'lmaydi.
Rahmat. Narzullo aka, demak sizni opponentingizga so'z beramiz. Qudrat Bobojon, chinorlarni qirayotgan O'zbekiston hukumatiga baribir ta'sir o'tkazishda davom etish kerak degan fikrda nima uchun? Marhamat.
Menimcha ta'sir o'tkazishda davom etish kerak. Masalan, bizda albatta muhim aspektlarga jamoatchilik fikrini qaratish orqali ta'sir o'tkazish mumkin deb hisoblayman. Masalan, birgina o'tgan oyda ikkita militsiya xodimi bitta transvestitni kaltaklagani haqida ko'p trend bo'ldi, ya'ni bu aynan Telegramda tarqaldi va sotsial tarmoqlarda muhokamaga qo'yildi har tomonlama va bu haqda Eltus nashri ham bosdi, boshqa saytlar ham, Farg'ona, Ozodlikning o'zida ham qancha trend bo'ldi va buning ta'siri o'laroq ikkita militsionerni o'sha nimada vaziyatda tasvirga olingan, ishdan haydaldi, gullar yulib tashlandi. Bu bir fakt. Keyin inson huquqlarini himoya qilish sohasida ham ancha siljishlar ko'rindi. Bu degani mana bu to'nkaday o'tirgan nimalarga ta'sir o'tkazish mumkin. Ya'ni agar biz sotsial tarmoqda yoki saytlarda aktiv bo'la olsak va petitsiyalar bir ko'rinishi, buni albatta aktiv monitoringga aylantirish kerak. Mana shu har bitta daraxtni himoya qilish kerak. Men hozir Shvetsiyani bir qishloq joyida turibman. Bu yerda daraxtlar juda ham avj olgan, archalar, qirg'aylarni ko'rish mumkin. Bu yerda bir vaqtlar jamiyat shunga tayyor bo'lmagan, ekologik vaziyat juda chigal bo'lgan Shvetsiyani mana shu hududida, Stokgolmda. Lekin jamiyat kuchli turib mana shu daraxtlarni qirqishni yoki mana yashillar harakati rivojlanishi oqibatida keyingi 50-40 yilning ichida shunday ko'kalamzor joylarga aylandi. Hatto parlament atrofida ham g'ij-g'ij daraxtlarni kuzatish mumkin va ularni hech kim qirqmaydi. Ya'ni ularni parvarishlaydi jamiyat. Bunday har bitta daraxtni o'z o'rni bor, 13 jinoyat qonunlari belgilangan mamlakatda. Shuning uchun o'ylayman, bunga ta'sir qilish mumkin va kerak.
Rahmat.
Siz albatta zaif.
Rahmat, Qudrat Bobojon edi. Demak, endi bahsga o'tamiz. Narzullo aka, mana siz opponentingiz aytibdilarki, har qanday bir harakatning ham, har qanday bir chora tadbirning ham, garchi 100% bo'lmasa-da, 10%mi yoki bir ma'lum bir qismigina foydasi bo'lishi mumkin, ya'ni o'shani ta'siri bo'lishi mumkin. Uni qo'lni yuvib, hali qo'ltiqqa solib o'tirgandan ko'ra, shunday bir harakatlarni davom ettirish baribir O'zbekiston hukumatiga bir qandaydir bir vosita bilanmi, chora bilanmi ta'sir qiladi degan gapni aytyaptilar. Nima deysiz endi bunga?
Yo, to'g'ri, bu Qudrat Bobojonning gapida bitta narsada jon bor. Sababi harakatni to'xtatmas kerak. To'g'ri. U ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'ladimi, boshqa bir ommaviy axborot vositalari orqalimi, qanday shaklda bo'lsa harakatni davom ettirish kerak va ta'sir o'tkazishga harakat qilish kerak. Men boshqa bir narsani aytmoqchiman. Bu chinor mavzusi, daraxt bilan bog'liq narsalar, misol uchun o'sha yerda ekologiya bilan bog'liq narsalarda hech qachon ta'sir o'tkaza olmadi. Masalan, oldin ham gapirgan Ozodlik, BBC ham gapirgan, boshqa ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda ham bu necha yildan beri gapirilyapti. Mana masalan, shu Amir Temur xiyobonida qirqilgan chinorlar haqida gapirildi. Qancha gap so'zlar bo'ldi. Ta'sir bo'ldimi? Bo'lmadi. Aksincha bo'lyapti. Lekin to'g'ri, harakat qilish kerak. Ta'sir o'tkazish uchun bir yo'llarni topish kerak. Shunday bir shakllarni topish kerakki, ta'sir o'tkazish kerak. Harakatni davom ettirish kerak, to'xtatmaslik kerak. Lekin bu yerda boshqa bir narsa, ikkita militsionerni bir narsa qilgani uchun fosh etgancha yetsa ishdan olib tushni, bu boshqa narsa. Men bu yerda boshqa bir narsani aytyapman. Bu daraxtdan keladigan xomashyolar bevosita o'sha hukumat rahbariga tegishli bo'lgan korxonalarga ketadi. Uni ishlab chiqaradigan mebel ishlab chiqaradigan korxonalari bor. Unga ketadi. Buni to'xtatib bo'lmaydi. Buni ta'sir qilib bo'lmaydi demoqchiman. Mumkin agar mabodo prezident, davlat rahbari mumkin bir eshitib qolib yo qulog'i chalib unga jiddiy bir signal bo'lsa, agar u istasa boshqa odam to'xtatolmaydi. Men sizga aytib qo'yay, bu ishlab chiqarish korxonalaridan bitta o'sha hukumat rahbari emas, uni atrofidagi guruhlar, uni atrofidagi o'sha to'plamdan iborat bo'lgan bir to'plam guruhlar manfaatdor. Bitta u emas. U o'shaning uchun buni to'xtatish juda qiyin. Ishlab chiqarishda masalan boshqa bir jihatlari, masalan, ishchilarimi yo bo'lsa ishchilari yo bir boshqa bir rahbarlari boshqa bir rahbarda o'sha tizimda bir xavfsizlik tizimiga yo bo'lmasa ichki ishlarga daxldor insonlar bo'lishi mumkin. Bularda o'sha guruh bor, u guruhga ta'sir o'tkazish juda ham qiyin. Ishlab chiqarish korxonalari to'xtab qoladi. Bugun O'zbekistonda vaziyat, ijtimoiy iqtisodiy vaziyat juda xavf ostida turib, juda nima deydi, parokanda holatda turibdi. Bular nima qilib bo'lsa-ki, o'sha sohadan bir manfaat ko'rmoqchi, o'sha sohadan qanaqadir manfaat topmoqchi. Boshqa narsa yo'q. Boshqa narsa tamom bo'ldi O'zbekistonda. Misolchi qarang, endi bir narsa bir e'tibor qiling. Bu juda ham bir nima deydi, ruschasi aytganda izdivator so'zi xalqchidan. Mana yoz oyida meva chevalarni olib ketish mumkin bo'lgan dehqon yo fermer, chorvador, bog'bon yo bo'lmasa shu bog'i bor bir kattaroq bir fermer olib borish mumkin edi Rossiyaga, qarang, avtotransportlarda. Qarang, samolyot bilan bu poyezd deb qo'ydi. Faqat shunda olib borish mumkin deb qo'ydi. Bu soha bevosita hukumatga daxldor bo'lgan monopoliya. Endi bugungi kunga kelib qarang, qish oyiga kelibdi 20 yanvardan falonchi iyulgacha emishki, mevalarni endi avtotransport tashish mumkin. Kechirasiz, bu odamni ustidan kulishamasizmi? Bu qanaqa yoz qishda meva pishadimi ya? Qishda bir meva hosil beradimi ya? Bu nima degani bu? Bu nima deydi? O'zini manfaati bo'lgan paytda kerakli qonun qarorni o'ziga moslashtirib oladi. O'zini manfaati pasaygan paytda, undan keladigan daromad pasaygan paytda bu tomonga buradi. Qarang. Bu endi buni qanday holat deyish mumkin? Vaholanki bu tabiat, ekologiya bilan bog'liq, chinorlar bilan bog'liq bo'lgan vaziyatda ta'sir o'tkazish juda qiyin. Men o'zim ichkarida bo'lgan paytimda garajlarimiz, masalan, garajlar qancha garajlar buzildi-ya, qarang. Bu ham bevosita bosh vazirni topshirig'i bilan bo'lgan. Og'zaki bo'lgan. Keyin men hujjat talab qilganimdagi hujjatni ham keyin amallab bir Toshkent shahar hokimining qaroridek olib berishdi. Unda ham yo'q. Unda ham molni garaj joy qilib berish kerak, garaj qurib berish kerak, uni pulni to'lash kerak keyin degan. Lekin odamlar qanchalik garajlarini bo'lsin.
Rahmat.
Ichida qanchalik qimmat baholarini. Mana shunday holat, manfaatdorlik bor, ularda bunga ta'sir o'tkazish qiyin.
Albatta.
Ikkita milisa ichki ishlar vazirligida bo'shatdi ketdi, tamom. U Shavkat Mirziyoyevga xizmat qiladigan emas-ku. Ikkita bir joyda bir korxonani qo'riqlayotgan bo'lsa kerak. Undan pul kelyapti bunga.
Tushunarli.
Manfaatdorlik yo'q.
Rahmat. Demak, O'zbekiston hukumatiga siz fikringizcha hozir toki shu hukumat bor ekan, shu hokimiyat bor ekan, shu bosh vazir bor ekan, shu prezident bor ekan, hech qanday ta'sirni qilishning iloji yo'q.
Yo'q, manfaatdorlik, ya'ni iqtisodiy manfaatdorlik, shaxsiy manfaatdorlik bor joyga hech qanaqa ta'sir qo'lini ya'ni tiqish mumkin emas deyapti.
Hozir mana biz bilan aloqada
nima deysiz shunga?
Aloqaga Vasila opa chiqdi, Vasila Inoyatova Ezgulik jamiyati raisi. Vasila opa, siz nima deysiz bu holatlarga endi? Mana chinorlarning kesilishi, petitsiyalar va shu qandaydir hukumatga ta'sir qilmoqchi bo'lyapti. Shundan bir foyda naf bormi?
O'zi aslida mana shu daraxtni kesayotganlarni mana bir kalla ko'tarilganiga o'xshataman-da. Bu yilmas, bir 5-6 yil bo'ldi, juda ko'p xususda arizalar tushdi. Shu ko'p qavatli binolarda yashaydigan fuqarolardan tushdi arizalarki, mana bizni daraxtlarimizni kesib ketishdi, endi ham yomg'ir urib yotibdi, ham quyoshda qolib ketdik, hukumatga yozamiz, hech kim parvo qilmaydi. Lekin mana shu petitsiyalarni bo'lishi o'sha paytda, hattoki ariza yozganda qo'rqqanidan keyin arizasini ham qaytarib olib ketdi. Lekin bugungi kunda mana shu daraxtlarni kesilishiga qarshi qilingan harakatdan foyda albatta bor. Foydan bo'lmagan narsani o'zi yo'q, faqat harakat bo'lishi kerak. Agar harakat bir yoqdan bosh chiqarib, to'g'ri yo'llanma bilan, maqsad bilan kelishib qilinsa, undan foydadan narsa yo'q. Mana yangi obodda tramvay yo'lini umuman buzib tashlashdi, boshqa qildi. 5000-6000 odam to'planishib imzo qilishib boshqa qilib yozishdi, mana tramvayni qo'yyapti yo'lga. Tramvayni qo'yyapti, pasajirlarni tashiydigan eng haligi qulay transport bu tramvay edi. Ana shuni oqtashab odamlarga qancha tashvish, qancha muammo keltirishdi. Mana endi hozir mana haqiqatdan mana shu narsani yo'lga qo'yishyapti. Lekin mana bu kesilgan daraxtlarni qaytib qilolmaydida. Mana shu xiyobonda ham skverda shunaqa zo'r, shunaqa ajoyib daraxtlar, yoshligimiz o'sha ko'chalarda shunaqa dam olib o'qish yodlarimiz o'sha yerda bo'lgan, xuddi bir kallani kesgandek kesishdi. lekin shu bugun anaqada qaytdi, harakat qilsa, yozsa albatta bo'ladi, albatta bo'ladi. Bu haligi urushasi ketgandek qashshunsa, bunga qarshi hattoki xalayan kiyaman deyman, odamlarni xalayanga chaqirmoqchi emasman, lekin arziydi shunga, chunki o'z oldingizni sahroga aylantirishyapti. Butun shaharni shahar qilib turgan mana shunaqa bir daraxtlarni kesishyaptiki, xuddi nazarimda Toshkent boshiga bir ko'zi bilan urilayotgandek. Mana shunaqa deb hisoblayman.
Qarang, Vasil opa, sizga savol beraman. Qarang, petitsiya deyapmiz, harakat qilish kerak deyapmiz. Toshkentda qancha odam yashayotganini bilamiz-da, 4 milliondan ziyod odam yashayapti. Ko'pchilikda internet bor, boshqa 2800 kishigina imzolabdi shu petitsiyani. Shundan yarmidan ko'pi xorijda yurganlar. Ya'ni mamlakat ichida hech qanaqa, mana shuncha, mana 5 million, 4 millionlik Toshkent aholisi shunchalik shuncha daraxtni kesib tashlanishiga qarshi chiqa olmadi. Ya'ni yo ular rostdan ham ta'sir qilish mumkin emas deb o'ylashadimi?
Endi albatta shahar ichida aytmoqman-ku, Qoraqamish ikki turdan bir guruh qoralar murojaat qilishdi, keyin ularga mahalla qo'mitasi raisi, keyin noziri, uchastka noziri ularga bosim o'tkazgandan keyin kelib hattoki arizalarni olib ketishdi. Odamlarimizda, xalqimizda mana shu shunaqa bir muammo borda, ko'targan narsasini masalan o'ziga foydalimi yo'qmi biladi, farqiga boradi, lekin mana shu narsaga qo'lini qo'liga urishishi qoqlar edi. Qo'rquv juda kuchli, chunki mana shu bugungi rejim deymiz, rejim odamlarni o'z huquqlarini ham hattoki bilmaslikka, o'zini huquqlarini o'zi insonlar o'zi farmon qilib yurishga hatto olib kelib qo'ygan. Bu juda qiyin masala. Yozgan hozir bizga kelayotgan shikoyat arizalarni ko'ramiz, shunaqa ko'payib ketyapti, shunaqa kengayib ketyaptiki, man buni darajasini aytib berolmayman sizga.
Tushunarli. Vasil opa, lekin mana so'nggi savol, umuman siz ta'sir qilish mumkin deb o'ylaysiz, shundaymi hukumatga umuman olganda? Yo'llari bor. Xo'sh, mana samarali yo'llardan ayting bo'lmasa. Mana shu bugun ta'sir qilish mumkin emas deb o'ylayotgan aksariyat o'zbekistonliklarga.
Buni yana men oldingi muammolarni ko'targanimizdagi bir usulni yana aytaman, buni yana o'sha xalqaro ekologiyani himoya qilish tashkilotlari bor. Mana shu ekologiyani rivojlantirish uchun Jahon banki, boshqa banklar pul o'tkazyapti. Ekologiyani ko'tarish, ekologik muammolarni hal qilish uchun pul o'tkazyapti. O'zbekiston hozir bir korrupsiya shunaqa bir sistemaga aylanib qoldiki, xalqaro banklardan, xalqaro tashkilotlardan tushayotgan pullarni o'sha ekologiya yoki ko'prik yoki yo'l qurish emas, ularni vayron qilishga qaratilgan bir korrupsiyaga juda katta hissasini qo'shyotgani shu. Mana shular orqali ta'sir qilish mumkin, xalqaro tashkilotlar orqali ta'sir qilish mumkin. Mumkin albatta. Mana juda ko'p muammolarni man aytmayman, hal bo'lyapti, lekin o'sha narsani hozir bir gapirilishi ham oddiy bo'lib qoldi. Masalan, mana kommunal muammolarni gapirish gapirvurdi, odamlar mana Botiyda, Namanganda, Andijonda ko'chaga chiqishdi, boshqa qilishdi. Hozir Buxoroda elektr energiya yo'q, kechagida Buxoroga borib keldim, shahar qorong'u, Namanganda bor. Kunora bo'lsa ham bor, 5 soat bo'lsa ham beryapti. Zominni gazini o'chirib qo'ygan, zominni yotdi, zardora trubasini kesib zominga qo'yibdi. Endi zominda gaz bor, zardorda yo'q. Demak, yozish kerak, harakat qilish kerak, urinish kerak, yozaverish kerak, xalqaro tashkilotlar orqali boshqa har qanaqa qulay usullardan foydalanish kerak deb bilaman. Bo'lmasa nima keragi bo'lsa bor unda, bu betda hozir huquqmoch bo'lib o'tirishimiz yoki boshqa. Masalan, bizni tashkilot orqali masalan shu ishni qilish mumkin. Barcha o'sha respublika bo'yicha 75 ta tashkilotimiz bor. 75 ta tashkilotga mana shunaqa imzolarni to'plashni yo'lga qo'yishimiz mumkin.
Vasil opa, boyagina aytib o'tdingizki, mana banklar, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga mana ekologiya uchun va boshqa sohalar uchun qancha pul beradi va shu o'rinda O'zbekiston hukumati va bu ta'sirlarga ijobiy javob qaytarishga mahkum deyapsiz. Hozir mana Abjal Boymatovimiz bilan suhbatda ikki og'iz shu haqda gapirganiz, bir eshitib ko'raylik.
Hozir O'zbekiston hukumati iqtisodiy juda qiyin ahvoldan, so'ng nihoyatda qazishlanib ketdim. O'sha Rossiya, Xitoy, O'zbekistonda eng yaqin hamkorlari, ularda ham iqtisodiy ahvol yomonlashgani uchun hozir shu Yevropa ittifoqi, AQSh tomonidan O'zbekiston hukumati yordam kutyapti. O'sha Jahon bankidan 3-4 milliard kredit olmoqchi, Osiyo bankidan 1 milliard kredit olmoqchi. O'shaning uchun O'zbekiston hukumati hozir shu noroziliklarga ijobiy lekin e'tibor berishga harakat qilyapti, ijobiy hal qilishga. Masalan, O'zbekiston partiyasi birinchi marta o'sha sud jarayonida ozod qilindi, qamalmadi. Buning o'tgan bir nechta namoyishlar bo'lib o'tdi. Mana Qirg'ulida, Marg'ulonda, mana Svet gaz nimasi bo'yicha, G'azalkentda ulardagi hamma noroziliklarga ham ijobiy hal qildi. Endi o'shaning uchun bu hozir chinorlar bo'yicha ham ijobiy hal qilish mumkin. Va kreditlarni olib olgandan keyin iqtisodiy yordamga uncha bo'lmagandan keyin bu narsalarga ham e'tibor bermaslik mumkin. Lekin hozir juda payti, yanacha hamma ko'p talablarni o'zbek hukumati bajarsa kerak, bajarishga harakat qiladi.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abjal Boymatovning fikrlari edi. Men endi Narzullo akadan so'ramoqchiman. Narzullo aka, mana siz aytyapsizki, hech qanday bir ta'sir qila olmaydi. Lekin mana bunday nima deydi, xalqaro bosimlar bo'lgan paytda, aytaylik, pul beraman degan paytda mana banklar shu mana shunday holatlarda bu bunday chora tadbirlarga O'zbekiston hukumati ijobiy javob berishga majbur bo'ladi deyapti. Lekin siz esa aytyapsizki, yo'q, men baribir bu hukumatni bilaman, baribir bosh vazirni bilaman, ular baribir bu petitsiyalarni ham, bu choralarni ham, bu tadbirlarni ham bir tenga olmaydi deyapsiz. Nima uchun?
Bitta narsa, Sadirun aka.
Tabii.
Bu yerda men nima deyapman? Haliga bir qirg'iz qo'shiq aytayotgan ekan, haliga qo'bizini ding'ir-ding'ir qilib, men ne deyam, qo'bizim ne deyam deb so'rar ekan-da. Qo'bizida boshqacha musiqa chalinar ekan, aytishda boshqacha bir yangraydi. Men hozir boshqa narsani aytaman. Bular boshqa narsani aytyapti, qarang. U gazdan Mirziyoyev cho'ntagiga tushmaydi foyda. Undan yuqoriroq odam bo'lishadigan hamma biladi-yu. Men nima deyapman? Bu mebel bilan bog'liq narsa. Bu bir. Ikkinchidan, xalqaro tashkilotlarda qaysi tashkilot ta'siri bo'libdi-ki? Yevropa butun embargo qurolga Andijon voqeasidan keyin qurol embargosi butun aliklarni qo'lladi. Bir ta'sir bo'ldimi? Bu bir. Yaqinda xalqaro mehnat tashkiloti borib, taqsim bilan bog'liq masalalarni o'rgandi, boshqa qildi. Nima bo'ldi? Natija nima bo'ldi? Bir ta'sir bo'ldimi? Bari Jahon banki pul beradigan bo'ldi. Hech bir ta'siri bo'lmadi-ku. Yo, qiziq, misol uchun hech qanaqa buning ta'siri bo'lish juda qiyin. Endi mabodo meni gapimga teskari bo'lib,
nimaga bular mana shunaqa ta'sirga juda ham nima deydi, bardosh bu hukumat nima uchun shunday deb o'ylaysiz? Ya'ni umuman tankda ichida o'tiribdimi bular, zirhli bir mashinada o'tirishibdimi? Umuman nimaga hech narsa ta'sir qilmaydi deb o'ylayapsiz?
Endi balki o'sha xalqaro tashkilotlarni bilan bog'liq bo'lgan yegimon davlatlar bor xalqaro dunyoda, o'sha mana gap o'tadiganlar. O'shalarni manfaatiga bir mos ravishda bir ish tutayotgandir. Uni xalqaro jamoatchilik bundan xabari yo'qdir. Balki bordir ham. Balki sizlarda ham xabarlaring bordir, balki gapirgilaring kelmayotgandir, balki. Lekin men bitta narsa aytay. O'shanda manfaatdorlik bor joyda bular o'sha zirhli mashinasida o'tiraveradi. Endi qarang, matbuot bilan bog'liq bir holatga bir e'tibor qiling. Necha yil bo'lib ketdi? Ta'sir bo'lyaptimi? Battar bo'lib ketyapti, battar. Mana masalan, men oilamga shuncha 6 oy mobaynida shu darajada bizni siquvga olishdi. Oila a'zolarimizni 3 oy 4 oy temperaturasi tushmadi. Men Mirziyoyev degan odamga 20-30 marta yozdim, bir marta javob kelmadi. Oxirida men O'zbekistonga chiqib ketayotgan paytimda bitta qog'oz keldi. Ha, xatingizni oldikmish. U ham ruscha. Boqing. Men jurnalist bo'lib, o'sha yerda siyosiy va huquqiy ishlar bo'limini rahbari bo'lib, bo'lim boshlig'i bo'lib, men oilam ham jurnalist bo'lib, bizga kelgan 6 oyda bitta javob kelgandan keyin qanaqa ishonchingiz bo'ladi bu odamga? Bu odamga aytyapman-ku, bu manfaati bor joyda hech qachon bu odamga hech kim ta'sir o'tkaza olmaydi.
Vasil opa?
Ya, endi buni yozgan paytda 6 oydan keyin 150 xat yozyapti, oilamni, butun oilamga bunaqa ta'sir bo'lyapti, bunaqa bosim bo'lyapti deganimga bir og'iz, ha, nima degan, na prezident apparati, na bu hukumatni apparati bir miq etmagan, qayerdan ta'sir bo'lishimga? Bu rejim. Aka, agar ommaviy tarzda xalq ko'chaga chiqib harakatga, haqiqiy harakatga aylansa bo'lishi mumkin. Men Vasiliy Inoyatovning gapiga qo'shilmayman, sababi xalqaro tashkilotlari qaysi qilib berdi, nimani qilib berdi? Xalqaro mehnat tashkiloti keldi, Vasiliy Inoyatov ham gapirdi. Paxtada nima bo'layotganligini, noqonuniy insonlarni ishlatayotganligi hammasi fakt berilib, gapirilib, qo'liga berildi. Uning natijasi nima bo'ldi? O'qdan parda yeb qamoqqa tashlandi. Uning natijasi nima bo'ldi? Jahon banki pul beradigan bo'ldi va ijobiy xulosa berdi. Bu nima degani bu? Bu degani zirhli mashinani tutilishida, mahkam turishida o'sha xalqaro tashkilotlarning ham roli ma'lum bir degan aka.
Rahmat. Demak, gaplaringizni mana Vasil opaga eshitib turgan bo'lish kerak. Vasil opa nima deysiz endi bu aytganlariga Narzulloh Xo'jonovni?
Yo, endi men izatlarga va minnatdor uzr, sizni juda hurmat qilaman, lekin hozirgi fikrlaringizni kecham normal deb qabul qila olmayman, chunki siz hozir ko'chaga chiqib odamlar alayon qilishini, ya'ni bir katta bir harakatli bo'lib ketishini, bu hukumatni odamlar bilan ko'chaga chiqqan xalq bilan nima ish qilganlari yodingizdan chiqdimi? Ular haligi ruxshasiga yetganda seremoniyada qilib o'tirishmaydi, ko'chaga chiqqan huquqlarini himoya, haqqini so'rab birgina dardini aytish, bir og'iz dardini aytish uchun ko'chaga chiqib otilib ketganlar, so'yilib ketganlar qancha ko'p. Siz nima demoqchi bo'lasiz bu bilan? Endi albatta foydasi bor. Mana men yaqinda haligi publisist sobiq oppozitsioner Talib Yoqubovni maqolasini o'qidim. O'zbekistonda birinchi, ikkinchi dushman degan maqolalarini. O'sha maqolada yozilyapti, O'zbekistonda qanaqadir o'zgarishlarni sezyapman deb. Vaholanki kuyovlari qamoqda o'tiribdi, o'zlari parvarishda o'tiribdilar, lekin O'zbekistonda qanaqadir ijobiy o'zgarishlar boshlanyapti shekilli deyaptilar. Men Abjalilni fikrlarini maqullayman, chunki bu real, masalan, o'sha demokratik ruhdagi, demokratik prinsiplarga asoslangan o'sha ruhda tarbiyalangan odamlarning fikri. Men odamlarni ko'chaga chiqarib, nega bir tola sochini to'kilishiga qarshiman. O'sha xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish kerak. Moskva bir kunda Moskva bo'lib qolmagan. Amerika konstitutsiyasi ham, Amerika konstitutsiyasi ham 2 yilda ochib ketdi bo'lganiga. Hanizgacha nimalarnidir da'vo qilinadi, u qamoq bunaqa turmay bunaqa. Lekin hozir chiqishga majburmiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q. Hozircha qo'limizdan kelgan, albatta 500 oldingi O'zbekistonni hozir solishtirib bo'lmaydi, odamlarda aslida uyg'onish bor. Buni hisobga olaylik, iltimos o'rtoq. Bor odamlarda. Odamlarda o'tgan 10 yillikda agar internetga qiziqish 10% bo'lgan bo'lsa, hozir 40% ko'tarilgan. Bu aniq. Odamlar radioni eshitishni o'rganishdi. Odamlar internetni ko'rishni, Facebookdagi kirishni, Facebookdagi xabarlarni o'qishni o'rganishdi. Bu bo'lib o'tgan inqiloblar Facebook orqali
hammasi. Vasil opa, bu to'g'ri gaplar. Lekin qarang, mana pasportlar masalasida gaplashyapmiz. Har gal shu masala, mana minglab odamlar va pasport bilan muammo bilan qiynalib yurishdi Rossiyada. Biz bu yerda garov o'ynadik, hattoki o'zimiz hamkasblar o'rtasida. Pasportlar cho'ziladimi yoki cho'zilmaydimi? Keyin cho'zilgandek bo'ldi-da, keyin aldashdi-da, cho'zilmaydigan bo'ldi. Xullas, shuncha odamni sarson, hammasi nechta odam ta'sir qilish kerak edi-da, ya'ni bu vaziyatda. Umuman bir qanaqadir og'riqli nuqtasi bormi shu? Hukumatni shunga bossangiz ta'sir qiladigan yo shunchalik baquvvatmi? Ya'ni shunchalik hech qatidan yaqinlashib bo'lmaydi deb o'ylayapsizmi?
Yo'q, endi masalan deb qarang, Facebook
qayeriga ta'sir qilishi mumkin?
Mana ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan xabarlar, ma'lumotlarga asoslanib shunaqa xulosa chiqarishi o'zi bu qoidamalikni bildiradi. Lekin agar qatlanam pasport shunaqa yangilanish yo'lga qo'yiladi, bo'ldi, shu yil oxiri tamom deganda harakat qilsa xalq nima bo'ladi? Harakat qilsa
yo'q, endi g'alati vaziyatda misol
yo'q, xayr, lekinchi rasmiy ma'lumotda e'lon qilinmadi u 18-yinchi yilgacha tuzildi deb. Qaysi joyda hukumatni rasmiy ma'lumotini ko'rdingizmi? Mana shu 18-yinchi yilgacha bo'ldi bu. Bu faqat ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kimga tarqatdi, nima bo'ldi, kimga tomonidan qaysi harakat tashkilotdi? Shuni aniqlash kerak-ku.
Rost.
Buni ozodlik aniqladi va ichki ishlar vazirligi buni tasdiqladi. Boshlabdan.
Rasmiy tasdiqladi.
O'sha shu ma'lumotni tarqatgan tashkilotga sud berish kerak. Sud albatta ko'rmaydi. Qayta berish kerak. Odamlar 10 odam izoh qo'yib berish kerak, 100 odam izoh qo'yib berish kerak, 500 odam izoh qo'yish kerak. Tashqaridagi turgan o'sha Rossiyada, Qozog'istonda turgan odamlar ariza bilan borib elchixonani eshigini oldida turish kerak. Nima uchun qilishmaydi shuni?
Nima uchun qilishmaydi? Xo'p, ayting.
Nima uchun qilishmaydi? Qudrat bobojondan so'raylik.
Men hali sizga gapimni boshida aytdim. O'zbek xalqida qo'rquv kuchli, chunki jonini oldirib qo'ygan, otini urib, qamini urib, otini urib, supini urib ket, o'zbek xalqini xoli qolmadi. Istixoni itga yopishdi.
Bo'lmasa undan har qanday petitsiyalarni kutish, har qanday bir noroziliklarni kutish befoyda ekanda, besamar ekanda, agar aytganchalik bo'lib qolgan bo'lsa. O'zbek xalqi.
Yo'q, men sizga yana aytaman, Moskva bir kunda Moskva bo'lib qolmagan. Demak, o'shani avvalambor ularni qonunni o'zini chiqarib qo'ygan tayog'i bilan o'sha qonunchilarni urish kerak. Qonunlarimiz juda yaxshi, lekin ishlamaydi. Ishlamasligida manfaatdor kuchlar bor. Manfaatdor tashkilotlar, organlar bor. Ki, mana shu qonun ishlamasin. O'shani o'sha joyga urish kerak. O'sha qonunni ishlamayotibdimi? Kim manfaatdor? Kim yetish kerak? Urush kerak. Ayamasdan. Tashqaridagini ko'proq. Chunki ichkarida qo'rquv. Baribir kim? Masalan, mana qo'rqaman. Mani ham bolalarim bor, oilam bor. Qo'rqish bu normal holat insonga.
Rahmat Vasil opa, o'z Qudrat bobojondan so'rayotgani, mana boya Alisher so'ragan savol, shu nozik joyini Qudrat bobojon bilarmikan? Mana aytaylik, o'sha bir qancha saytlarga muharrirlik qiladi Qudrat bobojon, marhamat.
Menimcha bunday joy bor, albatta biz buni qidirib topishimiz kerak. Keyin bir Moskvani tilga oldi Vasil opa, ikkita joyda Moskva bir kunda barpo bo'lmagan deb. Masalan, o'sha Chor Axrankasi davrga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'sha paytda bittasi o'sha Pilinskiylar davrida aytgan edi, agar sharlarimiz mana shu jamiyat, jamoatni, xalqni yoritmasa, yoritish nimasi kuchli bo'lmasa, biz uni o'chirib qo'yganimiz ma'qul emasmi degan gapni aytganda, ya'ni o'sha darajaga tushgan jamiyatni ahvoli qo'rqoq bir davrga to'g'ri kelgan, qamoqlar to'lgan o'sha paytda Chor samodarjavasi davrida va erkinlik bo'g'ilgan, Chor Axrankasi senzurani kuchaytirgan va shunday bir gazetalar chop etilganki, faqat podshoyimiz omon bo'lsin deganga o'xshagan. Lekin davr o'tib ketdi. Bugungi kunda men Shvetsiyada yashayapman, yana Shvetsiyaga qaytamiz. Bu yerda kuchli jamiyatga qurilgan davlat bor. Davlat zaif. Uni o'sha Riksdag binosini ko'rsangiz ham, hukumat binosini ko'rsangiz ham, uni atrofida panjaralar yo'q, oddiy odamlar atrofida uymalashib yuradi, atroflarida flashmob qilishadi, panjaralar ham yo'q, daraxtlar o'sib yotibdi, changalzor, hamma yog'i archalar, faqat parvarishlangan shaklda. Quyuq archalar ko'rasiz va
qarang, siz yana anaqa savoldan qochyapsiz. Nozik tomoni bormi desak, ha, bor, uni topish kerak.
Nozik tomoni
boshqa joyga olib ketyapsiz. Qarang, nozik tomon deysiz.
Bir narsada nohaq, tashkilotlar orqali emas, aynan jamiyat orqali, kuchli jamiyat orqali ta'sir ko'rsatish mumkin. Shu ma'noda Nazrullaga haq. Narzullaka bir narsada nohaq ta'sir qilish mumkin emas deyapti. Ya'ni shamlarimizni o'chirishimiz kerak deyapti. Bu bilan yomonlik tomonga, tubanlik tomonga ketaveradi. Ayni xalq, tashkilotlar emas, xalqaro tashkilotlar ham emas, sud idoralari ham emas. Xalq hal qilish kerak buni. Mingta odam emas, million xalq. va shu shakldagi bugungi kunda texnologiya asri, media, sotsial medialar tarmog'i rivojlanayotganini aytdi Vasil opa. Lekin qog'ozlarni taxmonga to'plash vaqti o'tdi.
Qarang, qarang, boshqa haligi birdan boshlanishiga qaytaraman. Oddiy narsa petitsiya faqat mishkada, ya'ni o'sha nima deydi o'zbekchasiga, xullas sichqonchani chap nima deydi bosib, ha roziman deydigan joyda, ko'chaga ham chiqmaysiz, o'lmaysiz ham. 2800 kishi bosdi shu knopkani.
Bu ma'noda
nima deysiz?
Zaifligimiz bor, zaifligimiz shu darajaga yetdiki, shanlarimizni o'chirishimiz kerak degan gap aytilyapti.
O'chirib bo'lingan, menimcha sizga kerak emas, ya'ni yoqish, ya'ni bu o'chirib bo'lingan, o'sh tamom, o'sh uxladi. Mana qarang, bugun bir nechta xalqaro tashkilot hisobot chiqardi. Transparency International, hey, san korrupsiyalashgan davlatlar eng yomonisan deyapti. Freedom House, umuman erkinlik yo'q deyapti. Heritage, iqtisodiy erkinlik yo'q deyapti. Ya'ni bir necha tashkilot qattiq tanqidiy chiqishlar bilan chiqdi O'zbekistonga nisbatan. Pinagini ham buzgani yo'q. Qanaqa ta'sir? Yo'q ta'sir.
Mana masalan bitta daraxtni olaylik, bitta daraxt Shvetsiya qoidasiga ko'ra 100 yilda barpo bo'lar ekan. 100 yil uni parvarish qilish kerak bitta daraxtni Shvet hukumatı butun kuchini sarflab. Unga bu yana mana shu daraxt Shvet jamiyatini nazorati ostida o'sadi va bunga tekkan odam, sohini sindirgan odam yoki nima qilgan odam oligarx bo'ladimi, kattakon bo'ladimi, uni xalqaro tashkilotlar qo'llab-quvvatlaydimi, bunga haqqi yo'q. Sababi jamiyat nazoratida. Bizda jamiyat rivojlanmayapti, ya'ni qog'ozbozlik avj olyapti, qog'ozlardan fabrikalar qurilyapti va uni tagi bo'sh. Mana o'sha daraxtlar kesib bo'lingandan keyin o'sha daraxtlarni o'zi ta'sir ko'rsatadi O'zbekistonga, uni xalqiga.
Xo'sh.
Ya'ni mana o'sha tipida o'tirgan to'nkalar olib tashlanishi kerak daraxtlarni o'sishi uchun.
Mana Muhammad Solih Obutov biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Muhammad Solih aka.
Va alaykum assalom.
Sizga bir savol bermoqchiman. Mana shu ta'sir va daraxtlar masalasida Sergey Ishkov jurnalist bir maqola yozibdi. Maqolani dastlabki jumlalarida bu baliq, bu qo'y, xalq deb o'ylayapti hukumat va bunaqa o'ylashiga asosan bor degan gapni aytdi.
Yo, hozir mana aniqini men keltiray.
Agar siz juda ham aniq umuman olganda shunaqa, ya'ni bu asossiz o'y emas degandek.
Hukumat degan hukumat, O'zbekiston hukumati bu xalqni bir to'yda qo'y kabi yuvosh va tovaga solinishini jim kutib turgan baliq sifatida ko'radi deganda.
Va domidan bu va buni asossiz gap emas.
O'zi ham biror marta bu vahshiyliklarga qarshi chiqmaganini yozadi.
Shu ma'noda siz nima deb o'ylaysiz? Shunaqa keskin tanqidlarga mosmiz, mos xalqmizmi yoki o'tkazib yuborganmi yoki umuman nima deysiz, ta'sir qilolmay qoldikmi ya'ni hukumatga?
Xo'p, avvalo assalomu alaykum hamma ishtirokchilarga, radio tinglovchilarga. Men suhbatni mana boshidan eshitdim va afsus, mana shu hozirgi siz aytgan mana shu jurnalist, rus jurnalisti yozgan fikrlarga men bugun yetib kelganman shunday xulosaga. Men hozir juda pessimist holatdaman. Nazrulloh akani qo'llab-quvvatlayman hozirgi bahsda. Nima uchun? Chunki men bunga mana shu xorijda yashayotgan 6 yil davomida bir hayotiy tajribadan kelib chiqib shunday xulosaga kelyapman. O'zbek hukumatini biz hozir daraxtlar haqida gapiryapmiz. Aslida o'zi bir mana shu jamiyatni bir tanaga o'xshatsak, daraxt bir uni bir tirnog'i bo'lishi mumkin. Yuragi, yana boshqa juda jiddiy organlari borki, kasal odamni biz hozir davolash ustida gapiryapmiz. Tirnoqni davolash ustida, o'zi o'layotgan, yuragi charchagan, boshqa a'zolari ham ishdan chiqqan bir tana bu. Lekin mayli, uni gapirayotgan ekanmiz, uni qanday davolash mumkinligi haqida bosh qotiryapmiz. Aslida masala juda jiddiy. Hamma narsa bir-biriga bog'lanadi. O'sha siz aytgan pasportlar bo'lsin yoki boshqa narsalar. Bu yerda g'arb davlatlarini, xalqaro tashkilotlarni va ularning hisobidan bir ish qilishlik to'g'ri qaysidir ma'noda ozgina bo'lsa ham bitta odamlarni ozod qilindi. U bu kim kelganda yo boshqa bir xalqaro mana tashkilotlar shov-shuv qilib tashqarida ba'zi bir shaxslar ozod qilingani fakt. Lekin biz bilamiz g'arbni O'zbekiston hukumatlarini O'zbekiston hukumati bilan apoq-chapoq ekanligini, 200 davachiligini va ularga o'zbek xalqini muammosi bir pulga qimmatligini. Bu narsa ham fakt. Qolaversa, daraxtimizni himoya qil deb endi qaysi tashkilotga borish ham uyat o'zi aslida. Daraxtimizni kesyapti, shuni kestirmanglar deyish. Biz xalqaro tashkilotlar bilan ular bizni bir narsa qilishiga, O'zbekistonni bir o'zgartirishiga men ishonmayman, ishonmay qo'yganman shugacha kunduzda. Bu jamiyatni isloh bo'lishi uchun shu xalq harakat qilish kerak. Bizni birov kelib to'g'rilab qo'ymaydi, birov kelib bizga yaxshi sharoit yaratib bermaydi. Shu o'zbek xalqi, shuni farzandlari, vatanparvar, vijdonli odamlar harakat qilish kerak. Bu harakat u faqat xalqaro tashkilot emas.
Qachon harakat qilishadi?
Bu harakat qaysi shaklda bo'lmasin, ana shu bugungi o'zbek rejimini yo'q bo'lmas ekan, Karimov tarix axlatxonasiga uloqtirilmas ekan, hech narsada o'zgarish bo'lmaydi. Daraxtlar ko'p muammodir balki. O'lib ketayotgan odamlar turmadan 20 yildan beri yotganlar bundan kattaroq muammo. Bitta odamni o'limiga arzimaydi o'sha mingta daraxtni kesilgani. Mana shu odamlar o'lyapti. Hech kim esa gapirmayapti. Qanday daraxt uchun kimdir hozir bir narsa qilishi mumkin va u bir foyda berishi mumkin.
Odamlar ham daraxtlar kabi kesganda jim turgan bo'lsa, Muhammad Solih aka, daraxtlar kabi chopganda bir ovoz chiqarmagan bo'lsa, keyin mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu petitsiyani boshlaganlar va bundan boshqa petitsiyalardan asosan shu faollar o'zbek bo'lmagan boshqa millatdagi O'zbekistonda yashaydigan xalqlar bo'lyapti. Buning sababi nimada?
Shu bizning xalq negadir shunday bir qo'rqoq, bir shunday bir aktiv emas. Mana shunday bir xalq bo'lgan. Bu avval shunday bo'lganmi yo hozir mana shu oxirgi 25 yilda bo'ldimi? Bu boshqa masala, lekin bugungi xalqning ahvolidan men shaxsan mutlaqo noroziman. O'zbek xalqining bugungi ahvolidan.
Rahmat sizga. Mana keyingi tinglovchimiz Azamat biz bilan aloqada. Marhamat Azamat, siz nima deb o'ylaysiz? Hukumatga ta'sir qilish mumkinmi yoki yo'q?
Assalomu alaykum. Avvalman. Ta'sir qilish mumkin. Men boshqa masalalarga gapirmoqchi edim. Maylimi? Gapirsam boshqa masalalar.
Qaysi masala? Xo'p, bugungi mavzumizga oidmi yo'qmi?
Yo'q. Prezidentimiz o'zi bormi yo'qmi O'zbekistonda? O'zi qutlami, kim u? O'zi bormi? Ordenni misol uchun Rossiyani Putin prezidenti doim minutada televizorga chiqadi. Bizanchichi oltoyda bir chiqadi. Yo'q, Navro'zda chiqadi, Yangi yilda chiqadi. Bu nima degan gap bu? Qo'yqadi nima? O'zi bormi, yo'qmi prezident?
Kim prezidentingiz? Prezident kerakmi sizga? Prezidentingiz bor, ishoning, mana shu kunlari 77 yoshga to'ladilar va 78 hattoki qarang, qanaqa vaqt tez uchyapti. Xo'sh, bor prezidentingiz va chiqmasa ham mayli deydiganlar ham ko'p. Sizdan farqli bo'laroq.
Nega prama efir anaqa telefon qilib gaplashmasdi? Alo.
Xo'p, rahmat sizga. Mana Azam Otabek degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Otabek, siz nima deysiz?
Qarli oqshom Anishir aka, qarli oqshom Sadriddin aka. Men tezroq gapirib chunki fikrlarim ko'p. Qanday ta'sir ko'rsatish mumkin?
1 minut va.
Yo'q, ko'proq bering. Muqim bo'lgan o'zbek va o'zbekistonliklar o'zlari yashayotgan davlatlarning hukumatlariga shikoyat qilishlari kerak. Va bitta savol, kim shikoyat qildi oxirgi marta? Mana shu savollarni ham bir nima qilib yoritish kerak. Ikkinchisi, inson huquqlari va nufuzli jamg'armalar tashkilotlariga arz qilish kerak tinmay. Bu demokratik prinsiplar buzilganligini ularga, g'arb davlatlari. Endi din borasida islomiy mamlakatlar va tashkilotlarga dindorlarni qay vaziyatda ekanligini ko'rsatish kerak va o'z bosimlarini o'tkazishlarini talab qilish kerak. O'sha Saudiya Arabistonmi boshqasi, ular bilan ham konsensusga kelishish kerak. Ushbu jarayon va tafsilotlarni mustaqil ommaviy axborot vositalari, mana shu Ozodlikmi, BBCmi, o'zbek nimasi, o'zbek tilida qay ahvolda bu petitsiya dedim, bu namoyishlar kim ketgandi berib borish kerakki, boshqa yerda mana Rossiyada yurgani boshqasi yurganligi eshitib bilib borsin qanday jarayon ketgani, chunki Rossiyada yurganlarni ham ko'zi ochilib boryapti. Bularni yana fikrlarni uyg'onishiga yana ham turtki bo'ladi. Qo'shboy, siz Alisher aka aytdingiz, og'riq joyi bormidi? Og'riq joyi bor, har bitta og'riyotgan odamni bu odamning kissasi bo'ladi. O'sha vazirlikmi, mulozimmi, chet elda turgan shotlardagi banklarni muzlatish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun kim qilish kerak? Mana bu muxolifat bir-biriga bo'lgan, o'sha tashqarida yurgan muxolifat bir-biriga bo'lgan g'arasini unutib, bir qaysi bir kompromissga borib turib, o'sha umumiy konsensusga kelgan holda ish qilib borish kerak. Va shu holatda keyin bu qandaydir o'zgarish va ijobiy natija beradi. Gadoni dushmani gado deydi. O'sha hukumatni ichida ham turgan mulozimni ko'rolmaydigan mulozim bor. Unga ham chiqishga, unga ham til topishga harakat qilish kerak. Mana bunda harakat, bu nimaga harakat? Chunki bu hozir shunday vaziyat kelib qolmoqdiki, O'zbekiston davlatini mana bu asosiy bo'lgan Xitoy, Rossiya boshqa mana bu ittifoqdoshlarini iqtisodiy nimasi keskin o'zgarib bormoqda. Endi bularga boy aytgandek, mana jahon nimasiga chiqmoqda bu kredit olish uchun. Mana bu vaziyatlardan foydalanib qolish kerak unumli. Bunday vaziyatlar boshqa bo'ladimi yo'q, buni men bilmayman. Mana bu Nazrulloh aka aytgan, mana Muhammad Solih aka boshqalar aytayotgan, bular bir messej beryapti. Bularni mumkin to'g'ri fikridir, lekin eng katta bitta xavfli tomoniki umidsizlikni va beryapti. Ha, yozganing bilan bo'lganing bilan hech narsa unum bermaydida deb umidsizlik, tushkunlik holatini tarqatib, mana shu nurini tarqatib borishmoqda. Bu afsuski salbiy ta'sir qiladi odamlarga. Men istamasdimki bu
endi siz bunda. Yosh, bular yoshi o'tib qolgan mana katta odamlar, bular uje shunaqa nima deydi, hayotni ko'rgan odam sifatida gapirishayotgandir Otabek. Nimaga umidsizlik? Ya'ni shu xulosaga yillar davomida kelishgandir.
Chunki yillar davomida kelishganiga mana Alisher aka o'zingiz ham mumkin mandan ham yaxshi bilasizki, menga ba'zi bir insonlar aytgandi, bu nimaliklar, o'sha muxolifat o'zagilarki, bizda mana O'zbekiston hukumati nimaga mana 2009-2010 yillarda sanksiyani olib tashladi, arusha berishdi, yana mana shu qurol nimasi nima qilishi. Chunki bu ishongan aqsham birovga ishonmaydi, bir nufuzli bir nima deydi inson lider bo'lishi kerak bularni orasida. Bularni orasida yo'q. Ular parokanda holatda turganda общий консенсус bo'lmasa qaysi biriga ishonadi?
Bo'ldi, Otabek, ko'p gapirdingiz. Endi bilasiz, endi dejurniy odamsiz, chiqaverasiz. Rahmat. Ozodlik 24 biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston hukumatiga ta'sir qilish mumkinmi yoki yo'q? Mana mumkin deyotganlar demak, sotsial tarmoqlardan foydalanish kerak deyapti, mulozimlarni kissasini kissasiga zarba berish kerak deyapti, xorijiy shotlariga, ya'ni hisob raqamlariga va hokazo, o'shanda ta'sir bo'ladi deyapti. Yo'q, ta'sir qilish mumkin emas deyotganlar o'nlab misollarni keltirishyapti, ta'sir hech qanday ta'sir bo'lmagan holatlarga. Siz nima deb o'ylaysiz?
Kechirasiz, uzrda man mavzuni tezroq eshitib qoldimda
o'tgan. Xo'sh, mavzu o'sha, ya'ni O'zbekiston hukumatiga ta'sir qilish mumkinmi yoki yo'q?
Nima ta'sir qilishi mumkin?
Umuman mana daraxtlar kesilyapti, kesmagin desangiz ham baribir kesyapti va hokazo.
Ta'sir qilmadi aka.
Qilmadi, to'g'ri. Va mumkin emas deb o'ylaysiz yoki shundaymi? Xo'p, rahmat sizga. Menimcha mana yana bir tinglovchimiz Rossiyadan, Shoir biz bilan aloqada. Shoir ham dejurniy anaqaga aylanib qolyapti gapiruvchi. Umuman mana Sadir aka qarang, qanaqa muammoni muhokama qilyapmiz? Ta'sir qilish, shunaqa bir keskin muammolar muhokama qilamiz, qo'ng'iroq qilish kerak javobmasa-da. Misol, hech kim kishan solib olib ketmaydi bunaqa paytda. Qo'rqish degan narsa yo'q bu yerda, ya'ni ismini aytmayapmiz va hokazo. Mana bu imkoniyatdan foydalanib ta'sir qilish mumkinmi yoki yo'q, siz nima deb o'ylaysiz Sadir aka?
Mana o'zi juda ham ta'sir qilish mumkin.
Xo'sh, mana shu imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Shoir, marhamat, siz nima deb o'ylaysiz?
Alo.
Shoir Priyom.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Shoir, siz gapirasizmi bugun yoki yo'q? Mayli, xayr. Demak, keyingi tinglovchimiz Umid. Marhamat, Umid, nima deb o'ylaysiz?
Assalomu alaykum. Menimcha bu ta'sir qilishda hech qanday iloji yo'q. Hozir O'zbekiston Respublikasi hozirgi ayni shu vaqtda o'zida Amerika bilan Rossiyani o'rtasidagi bir nima vazifalarni bajaruvchi bir nima davlat o'rnini hozir egallayapti. Amerikaga kerak vaqtda Rossiyaga qarshi chiqadi. Qarshi Rossiyaga kerak vaqtda Amerikaga qarshi chiqadi. Hech qaysi tomonga qo'shilmaydigan bir davlat hisobiga o'tib qolgan. Shu uchun unga hozir na Yevropa davlatlari, na inson huquqlarini bir himoya qiladigan bir tashkilotlar hech qaysi unga hozir hech qanaqa bir ta'sir qila olmaydi deb o'ylayman. Chunki mana shuncha O'zbekiston Respublikasining fuqarolari mana
bular. Sizchi ta'sir qila olasizmi siz? Yoki sizga o'xshagan xalq ta'sir qila oladimi?
Agar xalq o'sha biriksaydi, afsuski birikmaydi, biriksa ta'sir qiladi. Chunki O'zbekiston xalqi shunchalik darajaga yetib bordiki, ularni qon-qonga singib ketdi qo'rqish. Oddiy bir ijtimoiy tarmoqlarda ham daraja bir-biriga gapirishga davlat haqida shunchalik darajaga yetib borganki, ular qo'rqadi hozir. Mana shu Rossiyada yuradigan o'zbeklarning o'rtasida borib o'tirib gaplashganingizda o'shalar hech kim yo'q ularni atrofida, na davlat tashkiloti, na boshqalar, o'sha o'zaro o'tirganda ham daraja qo'rqib gaplashadi bir-biridan.
Rahmat sizga. Demak, mana vaqtimiz ham tugab boryapti va xulosa qilamiz. Narzul aka, bahsda oxirida qaysi fikrda qoldingiz?
Men endi bitta narsa keldim, to'g'ri. Bu yerda oxiri mana Vasiliy opa ham bir xulosaga keldilarki, xalqni holdan toygan dedi. Toygandan keyin qanaqa ta'sir ko'rsatish mumkin? Bu bir. Ikkinchidan, misol uchun boshqa bir sohalarda masalan ta'sir imkoni yo'q. Keyin men yana bir narsaga aniqlik kiritib ketay. Men g'alayon demadim. Men aytdimki, ommaviy harakat. Bitta ko'rinishi mana petitsiya dedingiz, 2800 odam petitsiya imzo qo'yibdi. Agar bu 2,800,000 bo'lganda edi, ta'sir bo'lardi aka. Yo'q bo'lsa 280,000 bo'lganda ham ta'sir bo'lardi. Demak, odamlar befarq emas ekan degan narsa asosida hukumat yo'lmasa o'sha prezident yo'lsa tepadagilar bir qarorga keladi.
Tushunarli, rahmat. Bu
holdan ham ko'rish, holdan ham ko'rish mumkinki, bitta harakat. Men yana bir marta aytaman, g'alayonni chorlamoqchi emasman.
Tushundik sizni, rahmat sizga. Faqat norozilik.
Shu yo'l bilan, norozilik
aksiyalari. Rahmat. Qudrat bobojon, marhamat, sizga ham bir 30 sekund vaqt.
Men mana shu yerda bitta nuqtani ko'ryapman. O'sha parokanda bo'lgan muxolifat, xonavayron bo'lgan xalq asosiy nuqta bo'lib ko'rinyapti. Ya'ni zaif xalq o'shanga apellyatsiya qilinyapti va uni u yoqdan olib bu yoqqa solishyapti, birlashmagan xalq deyishyapti va o'sha hal qiladi deyilyapti va bu gapda jon bor. Ya'ni tashkilotlar emas, tashkilotlari o'yinchoq qilib o'ynayapti. O'zbekiston hukumati, boshqa hukumatlar, Rossiya va Amerika, bu yerda igroklar, o'yin manfaatdor o'yinchilar sifatida ko'rinyapti va xalq bor o'rtada. Ya'ni o'sha 1,000,000 yetmaydigan xalq, masalan, Solijon Abdurahmonovning imzolari menimcha 80-tadan oshmadi, uni himoya qilishga va kim bo'lib ketdi, bu haqda gapirilmayapti. Bu haqda xalq gapirishni istamaydi. O'sha xalq hal qilish kerak. Ya'ni rahmat. Bu xalqni bir vakil sifatida men hal qilishim kerak bu masalani.
Tushunarli. Katta rahmat, katta rahmat va so'rov natijalarini e'lon qilamiz. Odnoklassniki saytiga qo'yilgan so'rov: O'zbekiston hukumatiga ta'sir o'tkazsa bo'ladimi degan savol va javoblar ha va yo'q javoblari deyarli o'rtadan bo'lindi. Ha, ta'sir o'tkazsa bo'ladi 35% ovoz va yo'q, umuma ta'sir qilib bo'lmaydi 33% ovoz. Demak, hali bu masalada aniq tiniq fikr yo'q va umuman hayotni mazmuni ta'sir qilish va ta'sir qilib yashashga harakat qilsangiz yaxshi bo'ladi.
Rahmat, hurmatli bahslashuvchilar, sizlarga tashakkur. Demak, bugun biz chinorlarni qirayotgan O'zbekiston hukumatiga ta'sir o'tkazsa bo'ladi degan mavzuni bahs qildik. Yana har chorshanba kuni yangi mavzularda sizlarni kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat.